Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekžati, pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Kraj je četvrtog kruga iransko-američkih pregovora u Omanu. Američki zvaničnik, današnji razgovori s Iranom bili su ohrabrujući. Albanija bira novi parlament. Hoće li Edi Rama dobiti četvrti uzastopni mandat? Pregovori Rusije i Ukrajine. Putin zatražio direktne razgovore s Ukrajinom u Istanbulu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Četvrti krug indirektnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Omanu završio je prije nekoliko sati. Na kraju četvrtog kruga indirektnih konsultacija sa specijalnim predstavnikom američkog predsjednika za Zapadnu Aziju, ministar vanjskih poslova Irana je, napominjući da je četvrti krug pregovora bio puno ozbiljniji i eksplicitniji od prethodna tri kruga, rekao: "U ovom krugu smo se značajno odmakli od općih područja i ušli u detalje. Naravno, pregovore u tim okolnostima postaju teži."
Indirektni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država započeli su danas poslije podne, odmah nakon što je delegacija Islamske Republike Iran stigla na mjesto pregovora, a Sejed Abbas Arakči se sastao sa svojim omanskim kolegom Badrom Albusaidijem. Delegacija Islamske Republike Iran, koju je činio tehničko-stručni tim, bila je prisutna na ovim pregovorima kako bi pružila potrebne savjete tokom pregovora, a predvodio ju je Sejed Abbas Arakči. Dok je informativni kanal CNN jučer tvrdio da u pratnji američkog pregovaračkog tima nije nikakav stručni tim, danas su neki informativni izvori objavili da je tokom ovih pregovora viđeno najmanje 12 ljudi u pratnji američkog predstavnika Steve'a Witkoffa, za koje se čini da su članovi njegovog tima. Esmail Bakai, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Irana, objavio je na mreži X kraj četvrtog kruga pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, te je naveo: Teški, ali i korisni pregovori kako bi se bolje razumjeli međusobni stavovi i pronašli razumni i realni načini za rješavanje spornih pitanja. Bakaj je objavio, vrijeme i mjesto sljedećeg kruga razgovora objavit će omanski koordinator. Danas, nakon što je završen četvrti krug pregovora Irana i SAD u Omanu, web stranica Axios je, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, objavila: postignut je dogovor o napredovanju pregovora kroz tehničke elemente. Ohrabreni smo ishodom današnjih razgovora i željno iščekujemo naredni sastanak koji će se održati u bliskoj budućnosti. Sejed Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, je prije održavanja četvrte runde indirektnih pregovora Irana i SAD-a, govoreći o detaljima ove runde pregovora, rekao: iranski nuklearni program posjeduje snažne pravne i zakonske temelje, a sve njegove miroljubive dimenzije oduvijek su bile i ostaće pod nadzorom agencije. To je jedno od prava iranskog naroda o kojem se ne može ni pregovarati niti trgovati. Obogaćivanje je jedno od postignuća i časti iranske nacije, a za to obogaćivanje plaćena je visoka cijena. Krv naših nuklearnih naučnika stoji iza ovog postignuća i definitivno nije predmet trgovine. To je naš jasan stav i uvijek smo ga objavljivali.
Pokret islamskog otpora Hamas je u svom saopćenju, osudivši politiku cionističkog režima kojom sprečava ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze, korištenje izgladnjivanja kao ratnog oružja opisao kao složeni ratni zločin. Islamski pokret otpora Hamas je u svom zvaničnom saopćenju oštro osudio postupke kabineta cionističkog režima pod vodstvom premijera Benjamina Netanjahua u korištenju politike izgladnjivanja protiv bespomoćnog stanovništva pojasa Gaze. U saopćenju se navodi, dužnost je međunarodne zajednice da kaže veliko i jasno ne Netanjahu i njegovom korištenju prljavog rata izgladnjivanja kao oružja protiv bespomoćne djece i civila. 55. dana od nastavka napada vojske cionističkog režima na pojas Gaze, dok se nastavlja teška opsada te regije i sprečava dolazak pomoći od 2. marta, glad, pothranjenosti i nedostatak lijekova prijete životima Palestinaca. S tim u vezi, centri za ljudska prava izvijestili su o smrti 14 starih Palestinaca prošle sedmice zbog gladi, pothranjenosti i nedostatka medicinske njege uslijed opsade. Informativni izvori također su izvijestili da je danas od jutra 18 osoba poginulo u napadima cionističkog režima na pojas Gaze. Slijedi blok kraćih informacija. Izraelski list Die Marker izvijestio je danas da je broj aviokompanija koje su otkazale letove za okupirane teritorije zbog ispaljivanja raketa iz Jemena dosegao 19. Nedavno je glasnogovornik jemenskih vojnih snaga objavio da je jemenska vojska u nastavku pružanja podrške palestinskom narodu i provedbe sprečavanja letova cionističkog režima izvela napad hipersoničnom balističkom raketom na aerodrom Ben Gurion i operaciju dronom u Tel Avivu. Prema izvještajima više od 200 lokacija na okupiranim teritorijima pogođeno je ovom situacijom, a sistemi protuzračne obrane stavljeni su u stanje pripravnosti zbog straha od lansiranja projektila. Izraelski TV kanal 12 objavio da se gomila prosvjednika kretala prema zgradi Ministarstva rata cionističkog režima i uzvikivala slogane protivljenja nastavku sukoba. Prosvjednici su isticali kako kontinuirani vojni pritisak ne samo da je neefikasan, već i da ugrožava živote zatvorenika. S tim u vezi, izraelski kanal 12, pozivajući se na izraelske zvaničnike, izvijestio da će sljedećih nekoliko dana biti ključno za rješavanje pregovora o razmjeni zatvorenika. Ovaj kanal je naveo, pregovori će vjerojatno doživjeti određeni napredak s Trumpovim dolaskom u regiju i prijetnjama Izraela povećanjem napada na Gazu. Papa Lav XIV, koji je 8. maja izabran za nasljednika pape Franje, vođe katolika svijeta, rekao je okupljenima na trgu Svetog Petra u Vatikanu da poziva na trajni mir u Ukrajini, primirje u Gazi i oslobađanje svih talaca. Također je pozdravio nedavno primirje između Indije i Pakistana te rekao da se mole Bogu da svijetu podari čudo mira. Novi papa izjavom da više ne bude rata ukazao na 80. godišnjicu završetka Drugog svjetskog rata u kojem je poginulo gotovo 60 miliona ljudi. Generalni sekretar UN-a pozdravio je uspostavu primirja između Indije i Pakistana te izrazio nadu da će prekid neprijateljstva biti korak prema trajnom miru između dvije zemlje. Stefan Dužarik, glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša, u subotu navečer izjavio: generalni sekretar pozdravlja sporazum o prekidu vatre između Indije i Pakistana i smatra ga pozitivnim korakom prema okončanju tekućih neprijateljstava i smanjenju napetosti. Ministri vanjskih poslova Indije i Pakistana objavili su u subotu da su dvije zemlje postigle dogovor o hitnoj provedbi potpunog prekida vatre i prekida vojnih akcija. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je danas da će pozvati ruskog predsjednika Vladimira Putina u uzvratnu posjetu Banja Luci, čiji međunarodna situacija to dozvoli. Bjegunac od bosansko-hercegovačkog pravosuđa Dodik istakao je ranije u izjavi za RIA Novosti da ne pomišlja da napusti RS poslije pokušaja njegovog hapšenja i da se kao i ranije tamo osjeća bezbjednim. S druge strane, liderka Narodnog fronta Jelena Trivić zabrinuta je zbog sumorne demografske statistike u tom entitetu, ističući prije neki dan demografi su konstatirali da je RS pala na ispod milion stanovnika, iako je stvarnost još poraznija. Naša statistika vodi evidenciju o prirodnom priraštaju, ali se u RS-u ne vodi statistika migracija. Predsjedateljica Kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marina Pendeš izjavila je kako je pitanje izmjena izbornog zakona postalo ključno političko pitanje u Bosni i Hercegovini. Ona smatra kako je neprihvatljivo da jedan konstitutivni narod bira političkog predstavnika drugome. Govoreći o izmjenama izbornog zakona, kazala je kako je šteta što u Domu naroda nije bilo političke volje da se o tom pitanju ozbiljno razgovara. Podsjetila je da je prijedlog izmjena zakona uvršten na dnevni red sjednice, ali je ista prekinuta nakon što se klub Bošnjaka nije vratio iz stranke. Pendeš je poručila da se rješenje može pronaći jedino kroz dijalog. Danas su u Albaniji održani parlamentarni izbori na kojima premijer Edi Rama traži historijski četvrti mandat nakon kampanje kojom su dominirala obećanja o pridruživanju Europskoj uniji i optužbe za raširenu korupciju. Rama na vlasti kao čelnik socijalističke stranke od 2013. favorit je za pobjedu protiv svog starog suparnika, bivšeg premijera Salija Beriše iz Demokratske stranke. No, nezadovoljstvo Ramom pojačalo se u protekloj godini zbog navodne represije nad opozicijom, uključujući Berišu, dok je Rama sam prebrodio niz skandala. To uključuje hapšenje njegovog saveznika, gradonačelnika Tirane Eriona Velijaja, zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Međutim, za korupciju je optužen i Beriša. Rama je u kampanji uporno ponavljao obećanje da će se zemlja pridružiti Europskoj uniji do kraja desetljeća. Ipak, mnogi birači, posebno mlađi, umorni su od osoba poput Beriše i Rame, koji su vodile zemlju na raznim pozicijama od pada komunizma 1990. godine. Ankete pokazuju da Rama uvjerljivo vodi nad Berišom, koji je oslabljen optužbama za korupciju. Na njegovoj stranci se će možda trebati pomoć manjih stranaka kako bi održala tijesnu većinu od 4 mjesta. Pravo glasa imalo je 3 miliona i 730 hiljada građana, a prvi put glasa i albanska dijaspora. Budući da 250 hiljada ljudi iz albanske dijaspore ima pravo glasa na ovim izborima, ako oni odluče da glasaju za Demokratsku stranku, Rama bi se mogao naći u problemu. Da bi pobjednik osigurao samostalno formiranje vlade, potrebno je da osvoji većinu od 140 mandata u parlamentu. Rezultati se očekuju ponedjeljak. dok predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za RIA Novosti traži da presuda suda Bosne i Hercegovine protiv njega bude poništena, uspoređujući se s Marine Le Pen, koja se, kako kaže, našla u sličnoj situaciji iz političkih razloga, danas je polaganjem cvijeća, učenjem dove i bacanjem ruža u rijeku Drinu obilježena 33. godišnjica stradanja Bošnjaka Bratunca u okviru manifestacije Dani sjećanja na genocid u Bratuncu. Obilježavanje započelo posjetama mjestima gdje su tokom 1992. godine Bošnjaci Bratunca ubijani, zatvarani i zlostavljani. Članovi porodica žrtava preživjeli, predstavnici Međlisa Islamske zajednice Bratunac, udruženja žrtava i politički predstavnici odali su počast i položili cvijeće na nekoliko lokacija gdje su Bošnjaci bili zatočeni, te kod spomen obilježja u mjestu Repače. U Bratuncu je tokom proljeća i ljeta 1992. godine ubijeno više od 600 Bošnjaka, među kojima je bilo žena, djece i starih osoba. Mnogi su odvedeni iz svojih domova, zatvarani, mučeni i ubijani, a tijela su im završavala u masovnim grobnicama ili rijeci Drini. Također, danas je ispred komemorativnog centra u Tuzli u prisustvu porodica, prijatelja, građana i predstavnika institucija upriličen ispraćaj posmrtnih ostataka 5 civilnih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih 1992. godine na području Bratunca. Žrtve će sutra biti ukopane u memorijalnom kompleksu i Šehidskom ezeru u Veljaci u Bratuncu, gdje će biti klanjana kolektivna dženaza. Šesta žrtva, Hanija Čivić, bit će pridružena dženazi dan kasnije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predložio održavanje direktnih mirovnih pregovora s Ukrajinom u četvrtak u Istanbulu. Obraćajući se jutros novinarima u Kremlju, Putin je rekao: "Nije Rusija prekinula pregovore 2022. već je to uradio Kijev. Unatoč tome, predlažemo da Kijev nastavi direktne pregovore bez ikakvih preduvjeta." Predsjednik Rusije je predložio da se pregovori nastave u četvrtak u Istanbulu. Putin je naglasio: "Odlučili smo da vodimo ozbiljne pregovore kako bismo riješili uzroke sukoba." Predsjednik Rusije je rekao: "U ovim razgovorima možemo postići dogovor o novom prekidu vatre." S druge strane, predsjednik Ukrajine je danas izjavio: "Pozitivan je znak da je Rusija pokazala interes za prekid rata, ali prvi korak na tom putu je provedba primirja od 12. maja. Volodimir Zelenski je dodao: "Nastaviti pokolj čak i još jedan dan je beskorisno." Zelenski je također rekao da je Ukrajina spremna za razgovore s Rusijom, ali da će to učiniti samo ako ruski predsjednik Vladimir Putin pristane na bezuvjetno 30-dnevno primirje. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede videosnimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu završen četvrti krug indirektnih iransko-američkih pregovora u Omanu. Ostanite uz naš program.
交接包括飞行器飞行状态设置、在轨物资状态及管理使用情况、延续性工作进展情况等方面内容。神二十乘组观摩，神二十乘组完成了核心舱截止在轨安装工作，通过物理防护降低微小空间碎片撞击中国空间站标识。此外，在站内设备检查维护方面，乘组完成了再生生保系统、饮水分配器、太空跑台等相关装置设备维护，进行失重防护锻炼。在轨半个月以来，神二十乘组身心状态良好，工作进展顺利。
specijalni prilog
povodom Svjetskog dana stanovništva. U ovoj emisiji koja je posvećena Svjetskom danu stanovništva dotičemo se prilika i prijetnji koje stižu Iranu sa brojnošću populacije u ovoj zemlji. Od 1989. godine 11. julija je imenovan Svjetskim danom stanovništva kako bi svijet obratio pažnju na nekontrolisan rast broja stanovništva. Tada je zabrinuto za nekontrolisanim rastom populacije i posljedica tog procesa posebno u zemljama trećeg svijeta bio glavni razlog za obilježavanje ovog dana. U istini je broj populacije na planeti Zemlji u kratkom vremenskom razdoblju udvostručen, ipak u ovom stoljeću to se sigurno neće ponoviti, a glavni razlog je smanjenje rađanja djece. Na osnovu istraživanja koje je napravio UN do sredine tekućeg stoljeća, negdje od 2050. godine, predviđa se kako će broj ljudi stariji od 65 godina biti utrostručen i dostići će cifru od 1 milijardu i 500 miliona ljudi. Ova promjena u konstrukciji populacije može biti utjecajan segment u oblikovanju svjetske ekonomije, pa će enorman broj starih osoba biti veliki problem za svaku naciju. Pozivamo vas da obratite pažnju na narednu emisiju koju smo vam pripremili.
Jedna od najvažnijih tema po pitanju populacije, a na koji se obraća posebna pažnja, iako je starost uvijek postojala, ipak se samo u modernom dobu prolazi kroz starost društva. Mnoge napredne zemlje danas imaju stara društva, dok neke zemlje u razvoju također ulaze u fazu starosti, a uz njih su i zemlje koje još uvijek nemaju dosta mlađu stanovništvo. Drugim riječima, starost stanovništva je proces koji obuhvata sve zemlje. Starost populacije više manje proističe iz dva razloga. Prvi je smanjenje broja porođaja u određenom periodu, a drugi je u manjoj smrtonosti i većoj želji za životom. Pored toga postoji treći razlog, a to su preseljenja. Proces starenja društva stvara velike brige svjetskim zemljama. Jedna od briga jeste sve manji broj stanovništva sposobno za rad, kojih čine osobe između 15 i 64 godine, koje nose ekonomski teret svoje zemlje. Još jedna bitna stvar kod godišnjega prirasta je da se mora voditi briga i o staroj generaciji, a to je veliki pritisak na sistem društvenog osiguranja i ne baš najbolje kretanje po svjetsku ekonomiju. Također starost populacije stvara promjenu javnim investiranjima, pa novac predviđen za investiranje u djecu biva utrošen na starije, tako da umjesto ulaganja u škole i obrazovanje novac ipak ide u staračke domove. Stanovništvo i kvalitet su među najvažnijim pretpostavkama za napredak. Koliko god je populacija mlađa i obrazovanija, ona može biti i doprinijeti društvenom napretku. Pogled na posljednje statistike o iranskoj populaciji govore da je jedna glavna karakteristika tih podataka obrazovna omladina, koja je spremna aktivno služiti društvu, što stvara zlatnu priliku za iransku ekonomiju. Osvrt na statistike jasno daje do znanja da ključni društveni poredak u Iranu formiraju žene i muškarci u godinama pogodnim za rad i aktivnosti. Na osnovu podataka, najveći broj iranske populacije čine ljudi između 20 i 29 godina. Stručnim jezikom, Iran je suočen sa fenomenom mladosti stanovništva, te se nalazi u zlatnoj populacijskom razdoblju. Sa druge strane, analize Iranskog centra za statistiku pokazuju kako u Iranu postoji veliki broj djece od 1 do 4 godine, te će u sljedećim godinama Iran imati još veći broj stanovništva sposobnog za rad.
Sa druge strane, analize statistika pokazuju da Iran ima još jednu populacijsku priliku koja se u žargonu zove prozorska prilika stanovništva, kada odnos populacije između 0 i 14 godina prema cijelom stanovništvu bude manji od 30% i kada broj stare populacije sa preko 65 godina bude u procentu ispod 15%, tada se stvara ta prozorska prilika za stanovništvo. U ovoj situaciji broj rođenja djece doseže svoj najviši nivo u historiji društvenih promjena zemlje. Ova prilika koja je uočena od 2005. godine u Iranu trajaće do 2040. godine. Iran dakle ima 26 godina roka da iskoristi ovu priliku sa mladom populacijom, a iako ne iskoristi morat će čekati još dugo godina da mu se opet ukaže slična prilika. Pogled na situaciju u drugim zemljama pokazuje da mali broj njih ima šansu kako ima Iran. Većina zemalja ili je propustila ovu priliku ili još nije ni dobila. Tako je prozorska prilika SAD-a započela 1970. godine i ističe za jednu godinu u 2015. Zanimljivo da je Japan takvu priliku izgubio 1990. godine i sada ulaze u novu takvu priliku. Od drugih zemalja u razvoju su Indija i Brazil koji imaju sličnu situaciju kao u Iranu. Jasno se može vidjeti da je mlada iranska populacija najpodesnija za sprovođenje ekonomskih politika, to je mogućnost koju nemaju mnoge svjetske zemlje.
Trenutne statističke analize pokazuju da je mlada iranska populacija opskrbljena kvalitetnim obrazovanjem i uslovima, što uveliko doprinosi kvaliteti populacije. Na osnovu podataka iz 2011. godine, 47% iranske populacije je u fazi obrazovanja, što znači da se skoro pola iranskog društva obrazuje na neki način. Sigurno da mnoge zemlje svijeta nemaju takva društvena kretanja. Generalno, Iran se nalazi u najboljim uslovima za investiranje u ljudske resurse i za sprovođenje ekonomskih politika. Na kraju je bitno i važno reći i da Iran, kao i mnoge svjetske zemlje, ipak preživljava smanjenje broja rađanja, ali i napredak higijene i medicine, kao i nade u život, što donosi veliku promjenu u godišnjem bilansu koji ostavlja tragove na ekonomskoj, društvenoj i političkoj bazi. U proteklom desetljeću smanjen je broj iranske populacije ispod 15 godina, dok je povećan broj populacije sposobne za rad. Također je i lagano povećan i broj starog stanovništva. Ovakvim rastom populacije Iran će do 2051. godine biti suočen sa krizom populacije. Nema sumnje da se odnos stanovništva i napretka mora uravnotežiti na taj način da rast populacije bude takav da ide lagano ulazno za sve starosne kategorije. Zato je Iran poduzeo potrebne mjere za suočavanje sa negativnim populacijskim posljedicama.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragostino vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati. Je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr i tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, o min šarri nefasati fil uqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je kaže sihrbaska, da pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama, normalno.
Jednostavno, to je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer i vazauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbas, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su
samo
neke
neće vratiti Allahu.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. E, zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima, tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju vratimo.
U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr, ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što je u slučaju supružnika. Jedno drugog počne i naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amnara, Sul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste, evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujem u to, evo, na primjer, kao što se rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, Historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni su to najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem, sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.